калі рускамоўныя кніжкі яны не вызываюць нейкай праблемы ў чытанні ў нашых маленькіх чытачоў, то з беларускамоўнай кніжкай тут трохі іншыя абставіны. Ну, па-першае, гэта маленькі слоўнікавы запас нашых дзетак. У некаторым сэнсе ён амаль адсутнічае, таму што ўжо іх бацькі маладыя не размаўляюць на мове ў штодзённым жыцці. Я не кажу пра чытанне. І таму маленькія дзеткі не ведаюць нават элементарных простых слоў. Што робіць наша бібліятэка ў гэтым накірунку? У нашай бібліятэцы краязнаўчы куток «Беларуская хатка». Это інтэрактыўны такі краязнаўчы куток, як міні-музей, дзе мы праводзім экскурсіі для дзетак, калі яны прыходзяць у бібліятэку. Экскурсіі праводзяцца, канешне ж, на беларускай мове. І таму дзеткам зразумела, калі я паказваю, што гэта печ ці гэта цыбуля, якая вісіць каля яе, то наглядна гэта ўсё зразумела. У гэтай хатцы мы і чытаем кнігі, таму што дзеці павінны чуць мову, разумець гэтую мову. І словы тлумачацца таксама з дапамогай гульні, таму што маленькім дзеткам трэба нейкі інтэрактыў, ім трэба, каб яны ўдзельнічалі, самі ўдзельнічалі ў гэтым працэсе. І яны самі, і іх бацькі, і настаўнікі, якія іх прыводзяць, разумеюць, што беларуская кніга, дзіцячая кніга можа быць вельмі цікавай і многому навучыць і даць маленькаму чытачу.